นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิกัจเจวะตังกะยิรายังชัญญาหิตมัตตโนตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ต้นเป็นวันพระอีกวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติเนื่องจากว่าวันนี้เป็นเดือน8ต้นจึงไม่ใช่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ต้องรออีก1เดือนจึงจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นตรงกับเดือน8หลังญาติโยมก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติในวันพระในวันนี้และธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติการกระทำกรรมของคนเราในปัจจุบันในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกเป็นหัวข้อธรรมว่าธรรมสมาทานก็คือความประพฤติการกระทำกรรมของแต่ละบุคคลส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสองสายด้วยกันสายที่หนึ่งก็คือความดีสายที่สองคือความชั่วหรือเรียกว่าสายกุศลกับสายอกุศลส่วนที่คนไม่ได้ทำความดีไม่ทำความชั่วเลยมีน้อยมากแทบจะไม่มีมีเฉพาะแต่ตอนยังเป็นเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาเขาเกิดมาบางคนนั้นไม่ได้ทำอะไรก็เสียชีวิตแล้วแต่คนที่เจริญเติบใหญ่ขึ้นมานั้นแน่นอนการกระทำก็อยู่ที่สองสายก็คือสายดีกับสายชั่วสายดีนั้นนำพาไปสู่ความสุขความเจริญสายชั่วก็จะนำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราต้องเลือกเดินทางสายดีดังที่ญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันโอกาสต่างๆการรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านแบ่งธรรมสมาทานการทำกรรมต่างๆนั้นไว้4ลักษณะด้วยกันประการที่1ก็คือในขณะที่ทำหรือกรรมบางอย่างที่ทำนั้นเป็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วผลของมันก็เป็นทุกข์ด้วยคือในขณะที่ทำเนี่ยเป็นทุกข์ความเดือดร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจแถมผลของมันยังเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนก็มีอยู่มากมายในสังคมไทยยกตัวอย่างเช่นว่าคนบางคนนั้นจิตใจดีไม่อยากที่จะทำอกุศลความชั่วแต่เผอิญว่าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาทำความชั่วเช่นเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเป็นนักฉกชิงวิ่งราวปล้นจี้เมื่อเขาไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นก็ต้องทำไปตามเขาทั้งที่ว่าใจเนี่ยไม่อยากทำใจไม่อยากทำอะไรแล้วแสดงว่ามันเป็นทุกข์แต่เขาอยู่ในกลุ่มคนอย่างนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องทำบางทีเขาอาจจะใช้ไปดูต้นทางเวลาไปลักไปขโมยไปปล้นอย่างนี้ก็ทำให้คนที่ทำนั้นเป็นทุกข์แล้วผลก็ยิ่งเป็นทุกข์ด้วยเวลาเขาจับได้ขึ้นมาตำรวจจับเขาแม้จะไม่เต็มใจทำแต่ก็ถือว่าได้ลงมือทำตำรวจก็ต้องจับไปอยู่ดีไปติดคุกติดตารางทำให้บุคคลผู้นั้นมีความทุกข์ไปอีกและผู้ที่ทำนั้นก็ยิ่งจะมีความทุกข์แล้วผลของกรรมที่ทำนั้นไม่ใช่ว่าจะได้รับในปัจจุบันเท่านั้นละจากโลกนั้นไปแล้วอาจจะไปเกิดในอบายภูมิต่างๆที่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อยู่ช้านานกว่าจะหมดกรรมหมดเวรเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งนั้น การกระทำนั้นเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็เป็นทุกข์มีผลอีกด้วยอันนี้ก็ไม่ควรทำข้อที่สองนั้นบางครั้งการกระทำนั้นเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ว่าผลของมันนั้นมีความสุขอันนี้ก็ควรทำอยู่เช่นคนเกิดมาเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนคนบางคนบางคนนั้นเกิดมาบนกองเงินกองทองเขาเรียกที่เกิดมาบนกองเงินกองทองนั้นก็ไม่ใช่อะไรคือในอดีตเขาสั่งสมทานไว้มากทำบุญให้ทานไว้มากพอเกิดมาชาตินี้ก็เกิดมาบนกองเงินกองทองแถมยังมีโชคมีลาภซื้อลอตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจก็ถูกอีกด้วยอันนี้ก็เพราะว่าได้บำเพ็ญทานมานั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนประเภทนี้ทำความดีมาก่อนพอมาเกิดอานิสงส์ผลบุญนั้นก็มาตอบแทนแต่คนบางคนนั้นเกิดมายากลำบากข้าวต้องหามื้อกินมื้อบางมื้อก็อดอีกด้วยเพราะว่าไม่ได้ทำบุญกุศลในส่วนของทานมาก่อนนั่นเองก็เลยต้องเกิดมาเป็นคนยากคนจนเมื่อเกิดมาแล้วชีวิตมันก็ต้องสู้ชีวิตถ้าไม่ดิ้นก็ไม่มีค่าต้องดิ้นแม้จะเกิดมาเป็นคนจนก็พยายามขวนขวายทำงานทุกอย่างหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาชีวิตก็ตั้งใจทำแม้จะทำด้วยความยากลำบากก็ตามเพราะคนจนเนี่ยทำอะไรก็ยากลำบากอย่างญาติโยมบางคนเนี่ยเก็บขยะขายเนี่ยเห็นแล้วก็เป็นทุกข์แต่ว่าผลของมันนั้นมีความสุขส่งผลให้คนคนนั้นที่ตั้งใจกระทำงานนั้นแม้จะเป็นความทุกข์ผลของมันกลับมีสุขคือได้รับสิ่งที่เราทำขายแล้วก็ได้ปัจจัยมาไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารหวานข่าวกินเข้าไปแล้วก็อิ่มดำสำราญตามให้ตัวเองนั้นเป็นสุขนี่เรียกว่าทำเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ว่าผลของมันนั้นอาจจะเป็นสุขเพราะฉะนั้นเราก็ควรทำในสิ่งที่ตั้งใจทำอย่างนี้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องทุกบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ผลของมันนั้นก็จะออกมาดีประการที่สามนั้นการกระทำบางอย่างเป็นสุขในปัจจุบันแต่ว่าผลของมันนั้นเป็นทุกข์อันนี้แม้จะเป็นสุขในปัจจุบันแต่ก็ไม่ควรทำเพราะว่าผลลัพธ์นั้นเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนลักษณะคนทำอย่างนี้ก็มีมากเช่นเดียวกันอย่างเช่นว่าคนที่หลอกลวงคนที่ต้มตุ๋นช่อฉนอะไรต่างๆเขาไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรมากเพียงแต่ใช้คำพูดนิดๆหน่อยๆก็สามารถหลอกคนได้แล้วการกระทำอย่างนี้ท่านกล่าวว่าไม่ได้ทุกข์อะไรไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าผลที่ออกมานั้นเป็นความทุกข์เพราะถึงแม้ว่าเราจะทำอย่างนี้หลอกลวงต้มตุ๋นเขาไม่รู้ในช่วงแรกแต่เขาไปแจ้งความแจ้งตำรวจตำรวจสืบได้ก็ตามจับได้เราก็ต้องเป็นทุกข์ติดคุกติดตารางแถมยังข้ามภพข้ามชาติอีกด้วยนะการกระทำที่เป็นสุขในปัจจุบันในลักษณะที่ไม่ดีผลของมันก็เป็นความทุกข์หรือแม้แต่การติดสินบนการติดสินบนเนี่ยก็เช่นเดียวกันพูดง่ายไม่ทำความเดือดร้อนอะไรให้แก่ตนแต่ว่าผลของมันนั้นเป็นทุกข์ใหญ่หลวงบางครั้งไม่มีเฉพาะในปัจจุบันในอดีตก็เคยมีมาแล้วนายยกตัวอย่างให้โยมฟังมีนักดนตรีคนหนึ่งแกเล่นดนตรีเพราะมากเรียกว่าถ้าใครเล่นให้ใครฟังเนี่ยถ้าแกเล่นให้ใครฟังเนี่ยต้องเอามือล้วงกระเป๋าออกมาตบรางวัลอย่างไม่รู้สึกตัวเพราะว่าแกเนี่ยเก่งมากเก่งในด้านสีซอสีซอไพเราะเพราะพริ้งคนตบรางวัลกันอย่างไม่เสียดายจนบางคนเนี่ยเงินเกลี้ยงกระเป๋าไม่รู้สึกเพราะว่าชอบใจในการสีซอของชายคนนี้ก็พอดีในเมืองนั้นพระราชาเนี่ยทรงโปรดดนตรีมากมีหลายคนเข้าไปเล่นดนตรีให้พระราชาฟังพระราชาทรงพอพระทัยแล้วก็พระราชทานทรัพย์สมบัติอย่างมากมายนักดนตรีคนนี้นักสีซอ ก็เลยตั้งใจจะไปเฝ้าพระราชาถวายการดีดโซ่สีโซ่ให้ฟังก็มุ่งหน้าไปที่เมืองพอดีเมืองนี้นั้นมีเมืองรอบนอกกับชั้นในนะชั้นนอกชั้นในชั้นนอกก็มีคนเฝ้าประตูชั้นในก็มีคนเฝ้าพอไปถึงก็ไปบอกว่าฉันอยากไปสีซอให้พระราชาฟังให้เข้าไปหน่อยคนที่คุมประตูดูแลประตูวังอยู่ก็บอกว่าเข้าไปไม่ได้พระราชาให้เข้มงวดกวดขันเพราะว่าโจรผู้ร้ายมันชุกชุมเข้าไม่ได้ไม่ให้เข้าไปนักสีซอคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าฉันได้เข้าไปจะไปสีซอถวายพระองค์เพราะทราบว่าพระองค์นั้นทรงโปรดดนตรีมากก็จะตบรางวัลนายประตูพอได้ยินว่ามีการตบรางวัลก็คิดในใจว่าเออเราน่าจะได้อะไรจากชายคนนี้บ้างก็เลยบอกว่าให้เข้าไปก็ได้แต่ว่าถ้าใช้คำว่าถ้าแล้วก็หยุดนักสีซอได้ฟังก็เลยสงสัยถามว่าถ้าอะไรท่านถ้าแบ่งคนละครึ่งว่างั้นก็คือเรียกรับสินบนนั่นเองถ้าได้รางวัลแล้วแบ่งคนละครึ่งก็จะให้เข้าไปก็เป็นอันว่านักสีซอคนนี้ตกลงที่จริงแกเป็นบัณฑิตนะนักสีซอเนี่ยไม่ธรรมดาก็คิดในใจเช่นเดียวกันว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะแก้เผ็ดคนที่เฝ้าประตูเนี่ยเรียกรับสินบนดีนักเสร็จแล้วก็ผ่านด่านแรกเข้าไปไปถึงด่านในก็มีคนเข้าประตูด้านในอีกในลักษณะเดียวกันนะพูดเหมือนกันเลยกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยต้องยอมเสียครึ่งหนึ่งถ้าหากว่าได้รับรางวัลก็เป็นอันว่าคนเฝ้าประตูทั้งชั้นนอกชั้นในเนี่ยเรียกรับสินบนคนละครึ่งจากนักสีซอคนนี้นักสีซอเมื่อได้เข้าไปข้างในแล้วก็ไปสีซอถวายพระราชาปรากฏว่าพระองค์พอได้ฟังเท่านั้นก็ทรงโปรดเป็นอย่างมากสั่งมหาดเล็กบอกว่าเอาแก้วแหวนเงินทองมาให้รางวัลนักสีซอคนนี้หน่อยสีซอไพเราะมากนักสีซอคนนั้นก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธองค์ไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองขอให้พระราชทานอย่างอื่นราชาก็ชะงนสนเท่เป็นอย่างยิ่งแล้วเจ้าต้องการอะไรต้องการให้พระองค์บวยข้าพเจ้าสักร้อยทีว่ากันแก้วแหวนเงินทองไม่เอานะแต่ว่าต้องการให้พระราชาเนี่ยบวย100ทีพระราชาก็ยิ่งงงไปใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อนักสีโซคนนั้นยืนยันว่าจะเอารางวัลแบบนี้ก็เลยตกลงนักสีโซก็กราบทูลว่าเดี๋ยวข้าพระองค์ไปชวนคนที่เฝ้าประตู2คนนั้นมาก่อนมารับรางวัลพระองค์ก็อนุญาตไปถึงก็ไปบอกว่าได้สีโซถวายพระองค์แล้วพระราชาทรงโปรดมากพระจรหานทรัพย์สินเงินทองมากก็เลยชวนทั้งคนเฝ้าประตูชั้นนอกชั้นในเข้าไปพอไปถึงก็ไปเฝ้าพระราชาพระราชาก็ยิ่งสงสัยบอกว่ามากันทำไมคนสีซอก็เลยทูลก่อนว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เล่ามาตั้งแต่ที่อาตมาได้เล่ามาก็คือสองคนนั้นเรียกรับสินบนนั่นเองพอพระราชาได้ฟังนั้นก็ทรงกริ้วมากบอกว่าให้โอกาสทำงานในรั้วในวังยังไม่ซื่อสัตย์สุจริตเรียกรับสินบนอีกก็เลยสั่งมหาดเล็กเนี่ยเอาไปโบยคนละร้อยคนละร้อยคนละร้อยเลยไม่ต้องโบยคนละครึ่งเป็นรางวัลแถมให้อีกครึ่งหนึ่งว่างั้นต้องการครึ่งเดียวแต่ว่าให้ร้อยเลยคนละร้อยเสร็จแล้วก็ไล่ออกจากเมืองตั้งคนเฝ้าประตูคนใหม่มาแทนส่วนนักสีซอคนนี้เห็นว่าเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตก็เลยตั้งเป็นนักปราชญ์ประจำสำนักพระราชวังตั้งแต่นั้นมาข้าราชบริพารทั้งหลายก็ไม่กล้าที่จะคิดคดหรือรับสินบนอีกเลยเมื่อนักสีซอคนนั้นได้เป็นนักปราชญ์ประจำวังนี่ญาติโยมสาธุชนเล่าให้ญาติโยมฟังว่าข้อที่3ที่บอกว่าการกระทำนั้นมีความสุขในปัจจุบันแล้วก็เป็นทุกข์เป็นวิบากต่อไปคือในขณะเรียกรับสินบนเนี่ยไม่ได้ทุกข์อะไรหรอก กระยิมอยู่ในใจด้วยว่าคือต้องได้ศีลบนครึ่งหนึ่งแน่แต่ผลของมันนั้นเป็นทุกข์ตามตำรานั้นท่านบอกว่าถูกเฆี่ยนสุดท้ายก็เสียชีวิตไม่ทันออกจากเมืองเพราะว่าถูกตีถึง100ทีสมัยก่อนนั้นเขาใช้ไม้บางครั้งก็ใช้หวายตี100ครั้งเนี่ยทนไม่ไหวก็เสียชีวิตไม่ได้ออกไปจากเมืองนั้นเป็นโทษหนักเพราะว่าอยู่ในรั้วในวังด้วยฉะนั้นในข้อนี้ก็ไม่ควรทำแม้ในขณะที่ทำจะไม่เป็นทุกข์มีความสุขก็ตามแต่ว่าผลของมันนั้นเป็นทุกข์มากนี้เป็นข้อที่3ข้อที่4สุดท้ายนั้นก็คือการกระทำนั้นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็เป็นสุขในสัมปรายภพด้วยอันนี้ก็มีมากมายหลายอย่างเช่นเดียวกันอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนมาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันพระหรือในวันอื่นๆที่มีเทศกาลเกี่ยวกับบุญกุศลก็ตามในขณะที่เรามาทำเนี่ยเป็นสุขอย่างวันนี้โยมมาแม้จะไม่มากแต่ก็มาด้วยความสุขเพราะว่าเราตั้งใจมาแต่บ้านได้มาไหว้พระสมาทานศีลได้ฟังธรรมได้ถวายสังฆทานแล้วก็ได้เจริญภาวนาอันนี้เป็นความสุขเกิดขึ้นในใจเป็นบุญชนิดที่เกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอนะบุญนี้มี2 อย่างดังที่อาตมาได้กล่าวมาทุกครั้งก็คือเกิดขึ้นทันทีก็คือความสุขใจนั่นเองความสุขใจนั้นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งส่วนผลบุญที่เป็นวิบากนั้นไม่แน่นอนที่เป็นผลพลอยได้ที่เป็นวัตถุนั้นอาจได้ในชาตินี้อาจได้ในชาติต่อไปหรือเป็นกับเป็นกันก็มีเพราะว่าอานิสงส์ของบุญบางอย่างนั้นให้ผลนานมากบางอย่างนั้น20กับก็มีเกิน20กับก็มีนี้เป็นผลของบุญญาติโยมก็ได้สั่งสมเอาไว้ทุกครั้งก็ได้ในปัจจุบันด้วยแล้วก็ได้ในส่วนที่เป็นวัตถุแต่ว่าในส่วนของเป็นวัตถุนั้นอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างก็แล้วแต่ผลบุญอันนั้นที่จะส่งผลนี่เรียกว่าเป็นสุขในปัจจุบันในขณะที่ทำผลของมันนั้นก็เป็นสุขด้วยหรืออย่างเศรษฐีในสมัยก่อนนู้นประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็จะมีโรงทานทำไว้ที่ทางสี่แพร่งสร้างศาลาเอาไว้ด้วยใครเดินทางมาต้องการอาหารหวานคาวก็ตามสบายแล้วก็ใครต้องการพักก็พักที่ศาลาด้วยอันนี้ก็ทำได้ทำอย่างมีความสุขในเมืองไทยนี้ก็ไม่ธรรมดานะมีเยอะเห็นงานบวชเมื่อหลายปีก่อนจัดงานบวชยิ่งใหญ่มากแล้วเจ้าภาพเนี่ยเป็นเศรษฐีแจกเงิน200 300ในงานบวชคนจะมาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยไม่เกี่ยงมาเลยแจกคนละ200 300อันนั้นเขาทำด้วยความสุขมีความสุขใจแล้วผลในอดีตหลังจากที่เขาจากโลกนั้นไปเขาก็จะมีความสุขด้วยผลที่ได้รับนี้เรียกว่าในขณะที่ทำก็เป็นสุขจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้รับผลที่เป็นสุขนั่นเองเป็นสิ่งที่ควรทำมากแล้วก็ควรรักษาให้ติดตัวเราไว้จนตลอดช่วงชีวิตของเราที่ญาติโยมได้กระทำฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเรื่องการกระทำของบุคคลฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายชั่วในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้